Posloucháte Svobodné rádio? Posloucháte Studio Kalich? Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje. Část 44. Lord kancléř připomínal v doušce, odepřel Libby Harkvanone odpověděti, má být i tázán přísnou a tvrdou zkouškou práva utrpného, v kterémžto případě, aby se docílilo lhůty zvané frotmortel, předepsané chartou krále Adelstána, konfrontace má být vykonána 4. dne. Což má věru poněkud tu závadu, že zemřeli mučený 2. či 3. dne, konfrontace stane se nesnadnou, ale zákon má být proveden. I nepříležitost zákona tvoří část zákona. Ostatně v duchu lorda kancléře nebylo o tom pochyby, že Hardquanonne Gwynplaina pozná. Anna, dostatečně bývši spravena o znetvoření Gwynplainově, nechtějíc ublížiti své sestře, kteréžto byly vydány statky barona Clancarlieho, rozhodla, všechna jsou s tím šťastná, že vévodkyně Hoziana bude pojata za manželku novým lordem, to jest Gwynplainem. Opětné uvedení v práva lorda Ferména Clancarlie bylo ostatně věcí zcela jednoduchou, poněvadž byl tu dědic zákonný a přímý. Při příbuzenstvu pochybném, anebo jde-li o pérstva in abeyance, kde není přímého potomstva, jichž se domáhají poboční příbuzní, je nutno vyžádati si dobrozdání sněmovny lordů. Tak, nechceme-li jít zpět ještě dále, s ním byl dotazován roku 1782 ohledně baronství sydnejského, jehož se domáhala Alžběta Perryová, roku 1798 ohledně baronství Beaumontského, jehož se domáhal Thomas Stapleton, roku 1813 ohledně baronství Chandoského, jehož se domáhal ctihodný Timewell Bridges, roku 1813 ohledně perského hrabství Bamburijského, jehož se domáhal generál leutnant Knollys, a tak dále. Ale zde nebylo nic podobného. Zde nebylo sporu. Zde byla oprávněnost a zákonitost patrna. Právo jasné a určité, nebylo tu třeba dotazovati se sněmu a postačilo, uznala-li a připustila nového lorda královna s lordem kancléřem. Vše zařídil Barkilphedro. Věc zůstala díky jemu tak skryta, tajemství bylo tak úplně zachováno, že ani Hoziana, ani lord David neměli nejmenšího tušení o tom, jak podivná věc je ohrožuje. Hoziana, příliš hrdá, byla jaksi obklíčena sráznou hradbou, která působila, že bylo k ní lehko zabránit přístup. Sama se osamocovala a lorda Davida poslali na moře na břeh flanderský. Měl ztratit lordské panství a ani toho netušil. Zaznamenejmeš tu jednu podrobnost. Stalo se, že asi 10 mil od kotviště lodní stanice, které velel Lord David, kapitán jakýsi jménem Halliburton, porazil loďstvo francouzské. Hrabě Pembroke, předseda nejvyšší rady, navrhl při povýšení za podadmirála onoho kapitána Halliburtona. Anna škrtla Halliburtona a napsala na jeho místo Lorda Davida de Rimoire. Aby Lord David měl alespoň, až by se dozvěděl, že není již pérem, útěchu, že je pod admirálem. Anna cítila uspokojení. Děsný manžel pro sestru, pěkná hodnost pro Lorda Davida, zlomyslnost i dobrota. Její veličenstvo chtělo si dopřáti onoho žertu. Nadto pak si říkala, že napravuje zneužití moci svého vznešeného otce, že vrací člena sboru pérů, že jedná jako veliká královna, že chrání nevinnost dle vůle boží, že prozřetelnost na svých svatých a neproniknutelných cestách a tak dále. Je věru sladko konati spravedlivý skutek, který je nepříjemný někomu, koho nemáme rádi. Ostatně věděti, že budoucí manžel její sestry je ohyzdný, královně postačilo. Jakým způsobem je Gwynplaine ohyzdný, jaký způsob šerednosti to byl? Barkilphedro nepovažoval za nutné, aby o tom královnu spravil, a Anna neuznala za hodno po tom pátrati. Hluboké opovržení královské. Ostatně, co na tom záleželo? Sněmovna lordů mohla jí být jen vděčná. Lord kancléř, orákulum, promluvil. Uvést znova v práva péra jest uznati práva všeho pérstva. Království v onom případě ukazovalo se dobrým a šetrným ochráncem výsad pérstva. Ať byla tvář nového lorda jakákoliv, tvář není závadou práva. Anna si řekla asi přibližně vše to a šla rovnou za svým cílem, za svým velikým, ženským a královským cílem, za vlastním uspokojením. Královna byla tehdy ve Windsoru, což kladlo jakousi vzdálenost mezi dvorské pletichy a obecenstvo. Jen osoby, jichž bylo naprosto k tomu třeba, byly zasvěceny v tajemství toho, co se připravovalo. Barkilphedro sám pak byl pln radosti, což dodalo jeho tváři příšerného výrazu. Věc, která může být nejohyznější na světě, je radost. Zažil rozkoš, že mohl první ochutnat čutory Hartkvanonovi. Nevypadal přitom válně překvapeně, poněvadž údiv je známkou malého ducha. Ostatně není-liž pravda, náhoda byla mu tím věru povinna, jemu, který už tak dlouho stál u jejich dveří na stráži. Poněvadž čekal, muselo se věru něco státi. Ono nil mirari, ničemu se nediviti, tvořilo část jeho vystupování. V hloubi duše, doznejmeš to, byl však naplněn úžasem. Kdo by byl mohl sejmout muž krabošku, kterou přikrýval své svědomí i dokonce před Bohem? Byl by našel toto. Právě v oné době Barkilphedro počínal býti přesvědčen, že mu bude rozhodně nemožno jemu, nepříteli placenému a nejnižšímu, učinit nějaký průlom ve vzdešené postavení ve vodkyně Hosiány. Proto zuřivý jeho záchvat tajné zloby. Dostoupil k onomu vrcholu záchvatu, který se nazývá zmalomyslněním, k záchvatu tím zběsilejšímu, poněvadž vzdával se již naděje. Hrýsti svou uzdu, jaký to výraz tragický a pravdivý. Zlosin, hryžící na své malomocnosti. Barkilphedro snad dospěl chvíle, kdy chtěl vzdáti se myšlenky. Nepřáti jí zlo, nýbrž činiti jí je. Vzdáti se nevsteku, nýbrž kousnutí. A přec, Jaký to pád, pusti ti kořist. Ponecha ti napříště svou nenávist v pochvě, jako muzejní dýku, kruté ponížení. Najednou, právě v pravý okamžik, nesmírná dobrodružnost všeho míra slibuje v podobných schodách Čutora Hardkvanonova. Přecházejíc z vlny na vlnu, dostala se do jeho rukou. Nekonečnu je jakási ochočenost, jež zdá se býti poslušná rozkazů zla. Barkilphedro u přítomnosti dvou svědků, lhostejných přísežných znalců vrchní námořní správy, rozpečetí lahvici, najde pergamen, rozevře jej, čte. Představte si, jak hnusně se jeho tvář rozjasní. Jeď podivná myšlenka, že moře, vítr, prostory, příliv a odliv, bouře, utišení, vánky mohou se namáhat jen a jen, aby nakonec způsobili radost zlého člověka. Ono účastenství ve zločinu trvalo 15 let, dílo tajemné. Po oněch 15 let oceán pracoval o tom minutu jak minutu. Proudy podávaly si vzájemně na povrchu plovoucí láhev, úskalí vyhnula se nárazu skla, žádná puklina nespůsobila trhliny v čutoře, žádné tření nepoškodilo zátky, vodní řasy nespůsobily zhnití vrbového pletiva, lastury nevyhryzly slova Hardkvanone. Voda nevnikla do láhve, v moře vržené, plesnivina nerozežrala pergamenu, vlhkost nesmazala písma, jakou asi péči hlubiny na vše vynakládaly. A tím způsobem to, co Gernardus vrhl do tmy, tma odevzdala Barkilphedrovi a poselství zaslané Bohu došlo do rukou ďáblových. Nesmírno zneužilo tu důvěry a tajemná ironie, lpící v přírodě, zařídila se tím způsobem, že spojila onen náležitý, spravedlivý trumf, to, že ztracené dítě Gwynplaine znovu se stává lordem Clancarlie, s vítězstvím jedovatým, nepravým, že vykonala zlomyslně dobrý skutek a že postavala spravedlnost do služeb nepravosti. Vyrvatí oběť Jakubu II. Bylo dáti kořist Barkilphedrovi. Povznésti znova Gwynplaina značilo vydati na pospas Hosianu. Barkilphedro vítězil a proto tedy po tolik let vlny, proudy a vichřice si podávali, otřásali, hnali, jí házeli, jí zmítali a ji šetřili, onu skleněnou baňku, na níž záviselo tolik životů. Proto panovala srdečná shoda mezi větry, přílivy a bouřemi. Proto tolik zmítání, aby nastal úslužný zázrak pro bídníka. Nekonečno stalo se spolupracovníkem pozemského červa. Osud má své temné choutky. Barkilphedro splanul bleskem titánské píchy. Řekl si, že vše to bylo provedeno pro něj. Cítil se býti středem a cílem. Mýlil se. Ujměmeš se dobrého jména náhody. V tom nebyl pravý smysl pozoruhodné události, z níž kořistila Barkilphedrova nenávist. Oceán, zastupující otce a matku sirotkovi, posílající bouři na jeho katany, drtící loď, která dítě odstrčila, pohlcující sepjaté ruce trosečníků, odmítající všechny jejich úpěnlivé prosby a přijímající jen jejich lítost, bouři, beroucí v uschování s rukou smrti místo pevné lodi, na níž byl zločin, křehkou lahvici, v níž je náprava, moře, měnící svou úlohu jako tygřice, jež by se dala zakojnou a jala by se kolébati ne dítě, nýbrž jeho sudbu, mezi tím, co by rostlo, nevědouc, jakou práci hlubiny pro ně konají. Vlny, v něž byla vhozena čutora, bdící nad onou minulostí, v níž je budoucnost. Buran, dobromyslně nad ní dující, proudy řídící křehkou láhev nevyzpytatelnými cestami vodními, šetrné ohledy vodních řas, vln, skal, všechnu širou pěnu hlubin, beroucí pod svou ochranu nevinného, vlnu nezvratně klidnou jako svědomí, chaos, obnovující pořádek, svět temnot dospívající v jasno, všechen stín nutný k tomu, aby vzešla hvězda, pravda, utěšení psance v jeho hrobě, opětné uvedení dědicovo v dědictví, odstranění zločinu králova, uposlechnutí božské úrady, nekonečno jako poručníka nepatrného, slabého a opuštěného. Hle, to vše mohl by byl Barkilphedro vidíti v události, již triumfoval. A hle, toho všeho neviděl. Neřekl si, že to vše se stalo pro Gwynplaina, řekl si, že to vše stalo se pro Barkilphedra. A že si to zasloužil. Takoví jsou satani. Ostatně, diviti se, že křehká, do vln hozená láhev mohla plavati 15 let a nevzíti zkázy, znamenalo by neznati hluboké mírnosti oceánu. 15 let, to nic není. 4. října roku 1867 v Morbihenu mezi ostrovem Kříže, výběžkem to poloostrova Gavreského a výspou Erans, výspou bludných trosečníků, rybáři z Port Louis nalezli římskou amforu ze 4. století, pokrytou povlakem moře jako arabeskami. Ona amfora plavila se mořem 1500 let. Ačkoliv Barkilphedro chtěl navenek zachovat lhostejný klid, jeho úžas rovnal se jeho radosti. Vše se mu nabízelo. Vše bylo jako připraveno. Zlomky události, jež měla ukojiti jeho nenávist, byly už napřed rozloženy na dosah jeho rukou. Bylo třeba je jen k sobě zblížiti a je pájkou svařiti. Úprava, jejíž provedení je zábavno. Cizelování. Gwynplaine znal ono jméno. Maska Riddens. Jako kdekdo, i on se šel kdysi podívat na muže, který se směje. Přečetl si nápis, vývěsní štít, zavěšený na krčmě tétkesterské, tak jako se vůbec čte návěstí divadla, jež vábí dav. Všiml si ho, připamatoval si jej okamžitě do nejmenších podrobností, jsi ostatně ochoten dodatečně zjistiti jeho věrohodnost. Ono návěští, v bleskovém vyvolání, jimž šlehlo jeho duchem, objevilo se znova před jeho pronikavým zrakem a položilo se vedle pergamenu trosečníků jako odpověď vedle otázky, jako rozluštění vedle záhady. A tyto řádky. Zde lze vidět Gwynplaina, opuštěného ve věku 10 let, v noci dne 29. ledna 1690, na břehu mořském u Portlandu? Tyto řádky zaskvěly se náhle v jeho zraku září apokalyptickou. Zdálo se mu, jako by to nad oním pouťovým dryáčnictvím plameně zasvítilo. Mene tekel fares. Bylo po veškeré oné plané nádheře, která tvořila život choziánin. Náhle vše se zřítilo. Ztracené dítě bylo znova nalezeno. Existoval Lord Clancarlie, David Dirdimoire byl vyprázdněn. Pérství, bohatství, moc, důstojenství, vše to vystupovalo z Lorda Davida a vstupovalo do Gwynplaina. Vše, zámky, honitby, lesy, domy, paláce, panství, v to počínaje i Hoziánu, vše bylo Gwynplainovo. A Hoziána? Jaké to rozluštění? Co jí nyní čekalo? Ji, slavnou a pyšnou, komediant. Ji, krásnou a preciózku, netvor. Byl by kdo mohl v to doufati? Pravda je, že Barkilphedro byl všechen nadšen. Všechny, i nejzáštíplnější výpočty, mohou být převýšeny pekelnou štědrostí nepředvídané sudby. Skutečnost, chce-li, dělá arcidíla. Barkilphedro shledával všechny své sny hloupými. Měl ti více. I kdyby změna, která měla být jím vykonána, měla se obrátit i proti němu, byl by si ji přál stejně horoucně. Jeď i ukrutný, ke své zkáze lhostejný hmyz bodající. Ač ví, že píchnutím zajde, Barkilphedro byl takovou havětí. Ale tentokráte neměl zásluhu lhostejnosti. Lord David de Rimoire nebyl mu ničím povinen, ale Lord Fermain Clancarly bude mu povinen vším. Schráněnce Barkilphedro záhy měl se státi ochráncem. A ochráncem koho? Péra anglického. Bude mít i svého vlastního lorda. Lorda, který by byl jeho stvůrou. Barkilphedro hodlal ho už náležitě poučiti. A onen lord bude po levém boku svakem královněným. Poněvadž je tak ošklivý, bude se líbiti královně vším, čím se bude hnusiti Hoziáně. Podporován onou přízní a odívaje se šatem vážným a skromným, Barkilphedro mohl se státi osobností. Chtěl se vždy věnovat i církvi. Cítil neurčitou touhu státi se biskupem. Zatím byl šťasten. Jak krásný úspěch a jak všechno ono dílo náhody bylo dobře vykonáno. Jeho pomsta, neboť nazýval to svou pomstou, byla mu měkce přinesena proudem. Nestál marně načíhané. Úskalí, toť on. Trosky lodí, toť Hoziána. Hoziána se rozbije o Barkilphedra. Luboké, zločinné vytržení. Vyznal se v umění, které se nazývá sugestcí a jež spočívá v tom, že se v mysl jiných udělá malý zářez, v nějž se vloží vlastní myšlenka. Drže se úplně stranou a vypadaje, jako by se do toho nemísil. Zařídil vše tak, že Hoziána navštívila boudu Greenbox a spatřila Gwynplaina. To nemohlo být i na škodu. Komediant, zřený ve své nízkosti, byl dobrou přísadou do jeho kombinace. Později jí to okoření. Mlčky vše napřed připravil. Přál si jakési náhlé propuknutí všeho. Práce, kterou provedl, mohla by být vyjádřena pouze podivnými slovy. Sestavovati úder blesku. Ukončiv předchozí práce, bděl nad tím, aby všechny stanovené formality byly vykonány zákonitým způsobem. Tajemství tím nijak netrpělo, poněvadž mlčení je jednou z podmínek zákona. Provedla se konfrontace Hardquanonova s Gwynplainem. Barkilphedro byl jí přítomen. Viděli jsme její výsledek. Téhož dne poštovní kočár královnin přijel náhle, poslán byv jejím veličenstvem pro Lady Hoziánu do Londýna, aby ji dovezl do Windsoru, kde Anna oné doby trávila jaro. Hoziána, kvůli něčemu, co měla právě za lubem, byla by si přála neuposlechnouti, či alespoň odložiti o jeden den svou poslušnost a odložiti onen odjezd na druhý den. Ale dvorský život nepřipouští naprosto takovýchto neposlušností. Bylo jí dáti se bezprostředně na cestu a zaměniti své sídlo v Londýně Hankerville House svým sídlem ve Windsoru Corleone Lodgem. Vévodkyně Josiana opustila Londýn právě ve chvíli, kdy Wapentake se dostavil do krčmy Tedkesterské, aby odtamtud odvedl Gwynplaina do mučírny Southwardské. Když přijela do Windsoru, vykonavatel s černou hůlkou, který střeží dveře komnaty, kde se královna nalézá, podal jí zprávu, že její veličenstvo se uzavřelo s lordem kancléřem a že může jí přijmout ji teprve zítra. Že tedy následkem toho má zůstati v Corleone Lodge, jsouc pohotova k pokynu jejího veličenstva a že její veličenstvo jí pošle své rozkazy přímo druhého dne ráno, jakmile se probudí. Josiana vrátila se domů velmi mrzuta, povečeřela ve špatném rozmaru, dostala migrénu, poslala pryč všechny své lidi mimo svého panošíka, poté propustila i jej a ulehla ještě za denního světla. Při svém příjezdu zvěděla, že druhého dne též lord David de Rimoire dostav na moři rozkaz, aby bezprostředně přišel si pro rozkazy královské, byl očekáván ve Windsoru. Vážení posluchači, pro lepší orientaci si můžete na YouTube zhlédnout celý film, najdete jej pod názvem The Man with Laughter 1928 a rovněž tak minulé díly naší četby najdete v archivu Studia Kalich, zadáte-li do hledáčku Viktor Hugo.